tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Raspuštena Skupština Kosova čeka se odluka Hašima Tačija o raspisivanju vanrednih izbora i datumu njihovog održavanja. Hrvatska policija privela nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa sinoćnim napadom u mestu Uzdolje kod Knina. Petar u bolnici, među njima i jedno dete. Andrej Plenković osuđuje napad, kaže da je reč o pojedinačnom činu, a Ivica Dačić smatra da je to rezultat dugogodišnjeg flerta sa ustaštvom. Nastavljaju se pregovori Socijalno-ekonomskog savjeta o minimalnoj ceni rada, za sada bez odluke o visini njenog povećanja. U oči razgovora sa francuskim predsjednikom u Parizu, britanski premijer kaže da ni pod kakvim uslovima ne pristaje na kontrolu granice dve Irske. Glumcu Milošu Bikoviću zabranjen ulazak u Ukrajinu uz obrazloženje da predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost. Fudbaleri Partizana dočekuju norveški Molde u okviru posljednjeg kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Prenos na našem programu. I sutra veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Američki zvaničnici su još jednom upoznati sa stavom Srbije o rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Posle razgovora u Njujorku, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je moguće da Priština u decembru pod snažnim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država ukine taksu na srpske proizvode. Iako je kaže jasno da Amerikanci očekuju međusobno priznanje Beograda i Prištine, ističe da je i mala promjena američkog stava pravo čudo za Srbiju. Detaljnije Ida Maričić.
Analizirajući razgovore sa visokim američkim zvaničnicima, predsjednik Vučić kaže da je svako, pa i najmanje pomeranje stava zvaničnog Vašingtona, veliki uspjeh za Srbiju. Upozorava, međutim, da je sada sasvim jasno da Amerika traži od Beograda i Prištine međusobno priznanje.
Suštinski, to nije velika novost, to smo negdje i očekivali, ali smo, rekao bih, negdje po tepih stavljali sami zahtjeve velikih sila, zapadnih sila, i trudili se da uživamo u sopstvenim snovima i sopstvenim mitovima. Naše srpske uši su neretko vrlo nežne da čujemo sve ono što zaista misle o Srbiji i odnosu sa Prištinom.
Vučić ipak u intervju za Glas Amerike na pitanje da li će on biti taj koji će priznati Kosovo odgovara da ne može da pristane na ultimatume.
A o tome da Albanci dobiju sve, a da Srbije i Srbije ne dobije ništa, moj potpis nećete dobiti nikada. I moju podršku za to nećete imati. Ja nisam, u ovom trenutku sam predsjednik Srbije, možda pronađete nekog drugog ko će želiti da bez ikakvog kompromisa, a sledeći samo nečije ultimatume, da to prihvati.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović kaže za naš program da je predsjedniku Vučiću u Njujorku jasno stavljeno do znanja šta se očekuje od Srbije. Biće, kako kaže, veoma teško nastaviti pregovore u takvoj atmosferi.
Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, potpuno je jasno da one smatraju da normalizacija odnosa pretpostavlja međusobno priznavanje i pretpostavlja saglasnost Srbije da Kosovo i Metohije budu u članstvu Ujedinjenih nacija. To što će Amerika podržati, ohrabriti Prištinu da ukine takse, u načelu je pozitivno, ali mislim da je preterano očekivati da će to Amerika uraditi samo zato što ceni Srbiju i samo zato što želi napredak u tom procesu. Ona na ime u ovom delu zastupa i interese Prištine, koja traži da Srbija odustane od lobiranja za povlačenje priznanja.
Odlazeći kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izrazio je zahvalnost američkom državnom sekretaru i administraciji za, kako je naveo, principijelnu podršku nezavisnosti Kosova. Direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa iz Prištine Fatmir Šeholi kaže da je za mir u regionu veoma važno što se zvanični Vašington uključio u rešavanje pitanja Kosova i Metohije.
Susret državnog sekretara Pompeja sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem sigurno je veoma važan u kontekstu nastavka dijaloga između Srbije i Kosova. Verovatno nas čeka dosta težak period koji je pred nama da bi se to pitanje rešilo. Mislim da Srbija morat će mnogo toga da učini da bi opravdala put ka Evropskoj uniji, tamo gde i teži, i naravno da bi dobila sve to mora se rešiti pitanje sa Kosovom.
Predsjednik Aleksandar Vučić veruje da bi dijalog Beograda i Prištine mogao da bude obnovljen do kraja godine, a zahvaljujući dogovoru između velikih sila.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će ime još jedne zemlje koja je povukla odluku o priznanju nezavisnosti Kosova saopštiti po povratku predsjednika Aleksandra Vučića iz Njujorka. Dačić je rekao da bez obzira na to što kao narod nismo zadovoljni snagom zemalja koje povlače odluku o nezavisnosti Kosova, te su odluke za Srbiju veoma važne, jer iza Prištine stoje velike sile koje lobiraju za njihove interese.
Ja snimam dogovor sa predsjednikom Vučićem da ne objavljujemo to onog dana kada je Kvinta dala saopštenje u koje poziva da Srbija prestane sa tom kampanjom, da ne bi ispalo da se mi sa njima nešto inatimo i svađamo. Mi radimo svoj posao, tačno je da je 15. zemlja povukla priznanje, suspendovala priznanje. Još nisam otkrio i neću otkriti još dok se predsjednik ne vrati iz Amerike koja je to zemlja u pitanju, samo ću reći da to nije bila odluka od juče. Oni su sami naslovili, odnosno datirali tu notu na Vidovdan. To ima neke poruke, svakako. Tako da, situacija je tu potpuno jasna. Taj proces nije gotov. I to je ono što njih najviše boli. I to je nateralo i neke velike sile da prispitaju svoje pozicije.
Jedna od vesti dana je da su velikom većinom poslanici kosovskog parlamenta glasali za raspuštanje aktualnog saziva Skupštine. Srpska lista je bojkotovala današnje zasedanje. U opticaju su tri datuma za održavanje izbora, 22. ili 29. septembar i kao najverovatniji spominje se 6. oktobar. Datum izbora treba da proglasi Hašim Tači, najavio je da će to ubrzo da učini, javlja Andrija Igić.
Odluka o vanrednim izborima doneta je gotovo jednoglasno, a nakon nje lideri albanskih stranaka predstavili su se kao kandidati za budućeg premijera. Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet kaže da je Skupština preduzela važan korak u stvaranju nove vlade i kampanji u kojoj kandidati izlaze sa novim idejama za razgovor sa Beogradom, vladavinom zakona i ekonomskim razvojem koji obezbeđuje da Kosovo ne gubi više vremena za izgradnju temelja za budućnost. Novi saziv vlade i Skupštine čekaju dijalog sa Beogradom i uslov međunarodne zajednice Prištini da ukine taksu na srpsku robu. Pred vanredne izbore krenulo se i sa predizbornim koalicijama. Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija su već sklopile savez. Očekuje se da im priđu stranke Fatmira Limaja i Bedžeta Pacolija. Pominje se i koalicija Demokratskog saveza Kosova i pokreta Samoopredeljenje. Ako bi se ovo grupisanje ostvarilo, vladajuća demokratska partija bi ostala usamljena i pitanje je kakav bi rezultat zabeležila. Neke procjene kazuju da bi pala na četvrto mesto.
Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Ši poručuje da je oprezno optimističan po pitanju obnove dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije, te da veruje da će uskoro doći do toga. Pokrenuti su razni pokušaji da se ubedi Priština da ukine takse. Do sada to nije urodilo plodom. Nadamo se da će uskoro doći do toga, izjavio Ši. Prema njegovim rečima najpre je važno obnoviti dijalog, a kasnije doći do sporazuma koji bi na sveobuhvatan način rešio otvorena pitanja.
U skupštinsku proceduru ušao je predlog strategije nacionalne bezbednosti Srbije, čija su polazišta očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti, vojna neutralnost, briga o srpskom narodu van granice Srbije, evropske integracije i efikasna pravna država.
Država je u oblasti odbrane i bezbednosti postavila četiri najvažnije cilja, a to su efikasna odbrana, očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, jačanje međunarodnog položaja i sprečavanje separatističkog delovanja. Evropske integracije i članstvo u Evropskoj uniji su također nacionalni interesi i strateško opredeljenje Srbije. Dokument je objavljen na sajtu parlamenta. U proceduri je predlog strategije odbrane u kojoj piše da je vojna neutralnost odbrambeni interes Srbije, što podrazumeva da Srbija ne pristupa vojno-političkim savezima, a što nije prepreka za saradnju sa drugim državama i vojno-političkim savezima i da u tom smislu Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om.
Ovo su novosti dana. Hrvatska policija je privela nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa napadom na goste kafića u mestu Uzdolje kod Knina, koji su pratili sinoćnu utakmicu Crvene zvezde. Petoro je zbog povrede završilo u bolnici, među njima i jedno dete. Sličan napad dogodio se i u mestu Đevrske kod Kistanja, u kome srećom nije bilo povređenih. Predstavnici Srba iz Hrvatske ocenjuju da je napad motivisan isključivo nacionalnom mržnjom i oštro ga osuđuju. Detaljnije Jovana Obrenić.
Boris Petko, vlasnik kafića iz Uzdolja u kojem su sinoć huligani napali goste, kaže da su to učinili jer je Srbin, te da su ga maskirani napadači tukli po glavi i nogama. On kaže da je veče počelo mirno, u kafiću je sedelo 20 gostiju, među kojima i žene i deca, a onda su se svedoči posle 22 sata vrata naglo otvorila, upali su maskirani. U rukama su imali šipke i palice, opsovali su goste kafića i tada je nastao haos, prisjeća se Petko. Predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević ocenjuje da je napad motivisan isključivo nacionalnom mržnjom i dodaje da bi svaki pokušaj relativizacije ovog ružnog događaja značio pravdanje nasilja i stajanje na stranu napadača. Lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac smatra da je napad na Srbe kod Knina koji su gledali prenos utakmice Crvene zvezde organizovan.
To je najgori u seriji napada koji su se dogodili u ove godine na pripadnike srpske zajednice ili Srbe općenito i pokazuje razmjere mržnje i nasilja koji se manifestiraju u Hrvatskoj. O svemu drugome ću govoriti sutra više na pres konferenciji zajedno sa svojim kolegama saborske zastupnike SDSS-a.
Pupovac je ocenio da Hrvatska nije zemlja mira i sigurnosti i da kao članica Evropske unije predstavlja loš primjer nečlanicama i destabilizuje prostor bivše Jugoslavije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da je napad na Srbe za najoštriju osudu, ali ipak ocenjuje da je reč o činu pojedinca, a ne o klimi u društvu koja podstiče nasilje. Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta smatra da je za napade na Srbe odgovorna aktualna vlast u Hrvatskoj.
U pitanju su dva u nizu zločina iz mržnje prema Srbima u Hrvatskoj, koji ustaške snage šalju jasnu poruku da preostali Srbi nisu poželjni i da im je najbolje da se isele ili asimiluju. Posebno je skandalozno i sramno saopštenje hrvatske policije u kome stoji da se navedeni zločini iz mržnje kvalifikuju kao krivično djelo tobože nasilničkog ponašanja, nanošenje fizičkih povreda, a ne kao zločin iz mržnje.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je napad u Uzdolju kod Knina rezultat dugogodišnjeg flerta aktualne hrvatske vlasti sa ustaštvom i veličanja zločina nad Srbima. On je dodao da je žalosno gledati posrnuće hrvatskog društva i Evrope koja to ćutke posmatra.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je kako nema dileme da su Hrvati sproveli genocid na Srbima 1941. i da bi ponovili isto da se Srbi nisu branili 1991. godine. Vulin je tako reagovao na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da nema dileme da se velikosrpska agresija na Hrvatsku desila.
Iz Srednje Makedonije stiže sljedeća vest.
Krivični sud u Skoplju odredio jednomesečni pritvor šefici specijalnog tužilaštva Katis Janevoj osumnjičenoj da je primila mito, kako bi iz pritvora pustila lokalnog biznismena. Janeva se u pritvoru pridružila Bojanu Jovanovskom i Zoranu Milevskom, koji su osumnjičeni da su tražili milionske iznose, kako bi preko nje obezbedili optuženima blaži odnos specijalnog tužilaštva.
U centru pažnje svjetske javnosti je Pariz, jer su se tamo francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Boris Johnson sastali kako bi pokušali da usaglase stavove o Brexitu. Pred zvaničnog početka razgovora Macron je poručio da Evropska unija ne želi da Britanija napusti zajednicu bez sporazuma, ali da je spremna na to. Johnson veruje da je dogovor ipak moguće postići do 31. oktobra. Posle sastanka planirano je da se obrate medijima. Detaljnije Nikola Denčić.
Radnim ručkom u Jelisejskoj palati dominiraće tema Brexita, a britanski premijer će se založiti za ponovno otvaranje pregovora. Predsjednik Francuske za sada ostaje pri stavu da neće biti izmjene dogovora. Nemoguće je usaglasiti stavove država članica za samo nešto više od mjesec dana, rekao je pre sastanka Emmanuel Macron.
Ključni elementi sporazuma, među kojima je odredba o granici između Republike Irske i Severne Irske, nisu samo tehnička pitanja. To su odredbe koje su presudne za očuvanje osnovnih vrednosti Unije. Konkretno u slučaju Irske, dogovor je garant stabilnosti, ali i načina funkcionisanja tržišta.
Boris Johnson veruje da je promjena sporazuma moguća u roku predviđenom za početak Brexita. Naglašava i da London ni pod kakvim uslovima neće uspostaviti kontrole na jedinoj kopnenoj granici Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva.
I understand your desire to protect the integrity.
Razumem vašu želju da sačuvate integritet zajedničkog tržišta Evropske unije, ali mislimo da je to moguće učiniti i uz poštovanje naših interesa. Moguće sporazum koji ne bi uticao na dešavanja u Irskoj, a opet dozvolio i očuvanje integriteta Ujedinjenog kraljevstva.
Johnson je prethodno boravio u Nemačkoj, gde je razgovarao sa kancelarkom Angelom Merkel. U zajedničkoj izjavi saopštili su kako se nadaju da će se pronaći rešenje za sporazumni Brexit.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija je zvanično postala 73. neregionalni član Azijske infrastrukturne investicione banke, čime dobija pristup povoljnim kreditnim sredstvima za realizaciju prioritetnih projekata.
Resorni ministar Siniša Mali rekao je da je to velika vest za našu zemlju. Srbija je zvanično ispunila sve neophodne procedure i uslove za članstvo, a to su usvajanje zakona o potvrđivanju akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke u Skupštini Srbije, deponovanje instrumenta o pristupanju i uplata prve rate učešća u kapitalu banke.
Sindikati i Unija poslodavaca sa državom nastavljaju pregovore o minimalnoj ceni rada za sljedeću godinu. Sindikati tvrde da minimalac sada treba povećati oko 20% kako bi se postepeno, a najkasnije u naredne dve godine, primanja izjednačila sa cenom minimalne potrošačke korpe. Poslodavci su za povišicu koja prati zbir stope rasta brutodomaćeg proizvoda i inflacije. Podržali bi i veće korekcije ako se smanji poresko opterećenje zarada. Zabeležio Ivan Jovanović.
Sadašnji minimalac od 27.022 dinara po proceni sindikata u 2020. godini treba povećati za 5 do 6.000 dinara. Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost kaže da se takva korekcija uklapa u okvirne planove koje su tokom prošle godine istim povodom već mogli da čuju za pregovaračkim stolom.
Verujemo da će oni koji odlučuju u krajnjoj liniji o tome, a to je Vlada Republike Srbije koja ima diskreciono pravo ako se ne usaglase stavove na Socijalnom ekonomskom savetu da donese odluku o toj visini, da odluka koja bude doneta ove godine bude usmerena ka tome da već naredne godine mi imamo ono što je obećano prošle, a to je da minimalna zarada bude na nivou minimalne potrošačke korpe što u ovom trenutku negde oko 37.500.
Prema rečima Nebojše Atanackovića iz Unije poslodavaca, naše kompanije nisu protiv povišice ako korekcija prati stopu rasta bruto domaćeg proizvoda.
Statistički gledano imaće više, kažu 4%, i tako sa inflacijom zajedno to je između 5 i 6% realno, ali mi možemo da prihvatimo povećanje i od 20% pod uslovom da razliku prihvati Ministarstvo financija i da kaže neće više biti 62% porez na zarade, nego će biti recimo 56%.
Zoran Ristić je rekao da su neki predlozi poslodavaca prihvatljivi i za sindikate.
Mi podržavamo i zahteve Unije poslodavaca da se izvrši poresko rasterećenje tih minimalnih zarada, kao što Unija smatra da treba ta zarada da se poveća. Minimalna zarada mora da se poveća. Uslovi su se za to stekli.
Nebojša Atanacković upozorava da na izgled simbolične korekcije minimalca povlače znatno veće troškove u domaćim firmama.
Neko ko sad ima 30.000, ima 3.000 više u odnosu na minimalnu. Kad povećaš minimalno eventualno na taj nivo, moraš i onome koji je bio do tada na tome da povećaš takođe. I može se reći, ako se za recimo 10% poveća minimalna zarada, manje više će se i ostale povećati recimo procentija možda za 8%.
Rok za usaglašavanje stavova sindikata Unije poslodavaca i države o minimalnoj zaradi za narednu godinu ističe 15. septembra. Ako se dogovor ne postigne, na Socijalno-ekonomskom savetu konačnu odluku donosi Vlada na obrazložen predlog Ministarstva financija.
Počela je primjena novog zakona o zaštiti podataka ličnosti. Nova pravila moraće da poštuju svi koji od građana zahtevaju podatke, kao što su broj lične karte, matični broj ili broj bankovnog računa. Iako zakon garantuje veću bezbednost i propisuje strože kazne, stručnjaci smatraju da je odlaganje primjene bilo neophodno zbog neusklađenosti sa drugim pravnim normama, ali i zbog nepripremljenosti privrednih društava, srednjih i malih kompanija. O tome Milica Milovanović.
Iako je i pre nedelju dana gostujući na našem programu novoizabrani poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Milan Marinović insistirao na tome da se primjena zakona odloži na godinu dana, on je danas ipak stupio na snagu. Marinović je kao razlog za odlaganje naveo da u brojnim kompanijama, iako to zakon od njih zahteva, nema službenika zaduženih za zaštitu podataka.
Gotovo svi subjekti kojima novi zakon daje neka ovlašćenja, ali nameće obaveze i odgovornosti, nisu spremni za početak kako je to propisano i planirano.
Kompanije koje već posluju i na teritoriji Evropske unije neće imati problema da se prilagode novom zakonu. Ipak problem postoji kod malih i srednjih preduzeća, kaže Nevena Ružić iz kabineta poverenika. Nije dobro ni to što su, navodi ona, kazne jedini podsticaj i što ne postoji dovoljno razvijena svest o važnosti zaštite ličnih podataka.
Za male i srednje preduzeće to zaista može da bude veliki izazov. Uvođenje strožijeg režima u bilo kojoj oblasti, a tako i u zaštiti podataka ličnosti, uvek pretpostavlja neki trošak i onda se postavi pitanje ko će na kraju da snosi trošak pravilnog usaglašavanja. E sad, što se tiče kako će to izgledati u praksi, možda je najbolje da to nekako proverimo kroz iskustvo i da za par meseci opet nešto razmotrimo koliko smo uspeli za to vreme mi kao poverenik ili mi kao društvo, da vidimo tu razliku starog zakonskog okvira i stare prakse i nove prakse.
Među onima koji novine već primenjuju u svom poslovanju je i Infostud, koji svoju bazu svake godine uveća za oko 200.000 članova. Miloš Turinski iz ove firme kaže da im je zbog obimnosti zakona i novina koje donosi bilo potrebno godinu dana da se prilagode, što znači da bi oni koji to do sada nisu uradili mogli imati problem.
Zakon jeste zaista obilan, nov je i treba da obuhvati jako puno stvari. Ako pričamo o samim podacima ličnosti, jasno vam je da podaci ličnosti da su to podaci koje se najčešće zloupotrebljavaju putem interneta i ovaj zakon će sad omogućiti svima da budu što zaštićeniji. Ukoliko je kandidat odlučio da podatke daje samo za svrhu konkursa za posao, isključivo za to se podaci mogu koristiti. Ne sme niko da izvuče njegovu mail adresu ili njegov broj telefona, da mu pošalje bilo kakvu reklamnu poruku. Ukoliko to neko učini, svaki pojedinac, odnosno kandidat, ima puno pravo sada da traži novčanu odštetu.
Zakon je usklađen sa novim pravilima Evropske unije, a predviđa i prekršajnu odgovornost i plaćanje naknade za kršenje privatnosti i učinjenu štetu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prisustvuje u nastavnom centru Jasenovo prikazu dela selekcione obuke polaznika koji žele da budu pripadnici žandarmerije. Tom prilikom istakao je da pooštreni kriterijumi obuke i selekcije, ulaganje u vozila, uniforme, naoružanje i opremu pripadnika žandarmerije garantuju da će ta elitna jedinica opravdati ogromno poverenje koje uživa.
15:23. Glumac Miloš Biković potvrdio je da mu je zabranjen ulazak u Ukrajinu uz obrazloženje da predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost.
Biković je na Twitteru napisao da misli da glumi nekad bolje, nekad gore, ali ne baš tako da je ugrožena bezbednost nacije. Biković je poslednjih godina angažovan u Rusiji gde snima filmove i serije. Ukrajina je do sada zabranila ulazak u zemlju i francuskom glumcu Gerardu Depardieu, koji ima i državljanstvo Rusije, glumcu Stevenu Sigalu i pevaču Fredu Darstu.
Direktorka Novosadskog kanala 9 Maja Pavlović predala je na pisarnici predsjedništva Srbije molbu da je predsjednik Aleksandar Vučić primi i najavila da će nastaviti štrajk glađu ispred predsjedništva do ispunjenja zahtjeva.
U dopisu koje je predala između ostalog stoji da je već treći put prinuđena da svoje prava štiti štrajkom glađu, a namjera je da bude saslušana jer, kako rekla, zna da je u pravu i da je njena borba ispravna. Ona je podsjetila da 10 dana štrajkuje glađu ispred regulatornog tela za elektronske medije i da niko nije pokušao da je pomogne.
U okviru obeležavanja 141. godišnjice osnivanja Vojnog muzeja, u galeriji muzeja svečana otvorena izložba pod nazivom Dela ratnih slikara od 1912. do 1918. godine. Izveštava Ivanka Joksimović.
Od svog osnivanja 1878. godine Vojni muzej 3 puta je otvaran na različitim lokacijama. Od 1956. godine nalazi se na Beogradskoj tvrđavi u zgradi nekadašnjeg Vojno-geografskog instituta. Sa početkom Prvog svetskog rata, kada je uništen veći deo stalne postavke, Vojni muzej delio je sudbinu srpskog naroda i srpske vojske, ali nikada nije prestajao sa radom, objašnjava potpukovnik Gradimir Matić, načelnik Vojnog muzeja.
Stalna postavka predstavlja 14 vekova borbe naroda za slobodu i oslobađanje od okupatora svih vrsta. Praktično, stalna postavka prati razvoj kako naoružanja, tako i opreme koju su koristili vojnici i ona ima više, kako sami posetioci danas za nju znaju da kažu, više ima vojno-istorijski, ne samo vojni, nego vojno-istorijski karakter, a naše komšije koje i danas delegacije koje dođu znaju da kažu da se da je ovo praktično prikazana istorija Balkana, ne samo jednog naroda, nego istorija Balkana.
Zahvaljujući oficirima, muzeološka delatnost odvijala se i na samom frontu. Oni su prikupljali zarobljeno oružje, ručno izrađene predmete i delove uništenog ratnog materijala.
Praktično već posle proboja Solunskog fronta vrlo brzo usledilo je naređenje ministra vojnog da se prikupljaju predmeti, da se ponovo kreće sa obnavljanjem vojnog muzeja, jer se vrlo rano shvatio značaj kakav može da ima i za narod, ali i za, i za strance koji dolaze u Srbiju. Teško je išlo prikupljanje predmeta. Nekoliko puta su pozivani i dobro, mislim da se dobrovoljno preda vršeni otkup i kasnije taj otkup krenuo, ali se onda javio problem smeštaja. I praktično vojni muzej ponovo obnavlja rad i ima stalnu postavku tek 1937. godine.
Tokom Prvog svjetskog rata komanda srpske vojske angažovala je oko 50 ratnih slikara koji su umetnički beležili događaje i čija su dela danas izložena u muzeju. Povodom Dana vojnog muzeja posetioci će, pored te izložbe, imati priliku da besplatno vide i stalnu postavku muzeja.
U Ivanjici počinje Nušićijada. Na akademiji pod nazivom 10 godina Nušićevanja bit će uručene zahvalnice svima koji su pomogli da se ta manifestacija održi. Među njima je i Radio Beograd. I iz Ivanjice izveštava Aleksandra Mladenović.
Zvanično Nušićijada se otvara sutra ujutru povorkom najmlađih koji će biti obučeni u garderobu iz Nušićevih vremena i prošetati glavnom ulicom. I glumac Milan Milosavljević će 10. put u ulozi Branislava Nušića preuzeti ključeve grada od predsjednika opštine Zorana Lazovića i biti naredna 3 dana gradonačelnik Ivanjice. Prvo pitanje koje se postavlja je da li će nešto promeniti kada stupi na dužnost.
Ja ne dajem nikakva obećanja, ja mogu jedino da im obećam dobru zabavu, dosta humora, šale. Ivanjica se polako priprema za tu Nušićijadu, ali videli ste raspoloženje ovde već naraslo kao pred neki veliki derbi meč. Svi se raduju Nušiću i 10. godina kako dolazimo ovde, zaista. Pa videli ste sami, od ranog jutra mi se javljaju ovde, dobro jutro Nušiću i dobrodošli. Zaista može ovde čovjek samo da se lepo osjeća.
Pitali smo i građane Ivanjice šta misle o ovoj 10. Nušićijadi.
Lepo, evo tako. Poznajemo nove ljude i eto.
Sve okej. Okay. Pa mislim da ove godine najbolji program do sada.
Svi kažu da će biti bolje ono što je bilo, ali ja...
Ova Nušićijada traje do nedelje, do završne parade i koncerta grupe Orthodox Celts.
Sam koncert Nušićijade je kolažni festival. Trudili smo se da ostanemo na jednom kursu na kome Nušićijada bila kada je počela pre 50 godina, a to su kulturno dešavanje. Prvenstveno mislim na kvalitetne predstave, kvalitetne radionice, gde ne samo deca, već su uključeni interaktivno svi, i roditelji, i nastavnici, i profesori. Zatim, mimo tih, da kažem, fenomenalnih predstava koje imamo u Ivanjici ove godine, imamo izložbe slika.
Ko želi, viđenje u Ivanjici.
Sport, fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju norveške Molde u okviru posljednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prenos je na našem programu i bit će još važniji za navijače jer na tribinama neće biti publike. Najavljuje Dejan Bulajić.
Nije nam norveški tim nepoznat. Već je gostovao u Beogradu i pokazao ubedljiv kvalitet protiv Čukaričkog, ali večeras će u duelu sa Partizanom ipak biti znatno drugačije. Crno-beli imaju štofa za evropske utakmice, o čemu govori i trener Savo Milošević.
Mislim da smo dosta stvari uradili u prethodnom periodu. Isto tako mislim da smo formirali jedan odličan tim i da možemo mnogo. Ono što je najbitnije kada u pitanju ova utakmica jeste da su praktično svi igrači spremni, pre svega da ponovimo ozbiljnu trku koju smo imali u ove utakmice protiv Malatije. dobru agresiju, dobru disciplinu, dobru koncentraciju.
Ozbiljan hendikep je u tome što će crno-beli večeras biti lišeni podrške svojih vernih navijača. Oni bi izvesno dali veću snagu njihovoj igri, a šteta će biti izražena i kroz finansijski saldo.
Sa ovom kaznom UEFA, kada je u pitanju sama igra, izgubili smo još par stotina hiljada eura. Potrudit ćemo se da mi na terenu ne zavisimo ni od čega, ali da je velika glupost i da konstantno radimo u korist svoje štete, to je definitivno, tu nema nikakve sumnje.
Utakmica počinje u 21 čas, revanš je za nedelju dana u Norveškoj.
Na 23. sportskim igrama mladi, koji su sinoć završeni u Splitu, 10 iz Srbije osvojila su 38 medalja, 10 zlatnih, 14 srebrnih i 14 bronzanih. Učestvovalo je oko 1000 školaraca iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Svečanoj ceremoniji zatvaranja prisustvovali su i legendarni fudbaler Predrag Mijatović i bivši kapiten Hajduka i reprezentativac Jugoslavije Ivica Šurijak.
Putnička vozila na graničnim prelazima čekaju do sat i po, na Horgošu na izlazu čekaju 90, Kelebi 30 minuta, na Bačkim vinogradima 1 sat. U Nišu je trenutno 32, u Novom Sadu 30, u Beogradu, Kragujevcu 29, ali je subjektivni osjećaj da je 5-6 stepeni toplije zbog vlage u vazduhu. Sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde na jugozapadu kratkotrajni pljusak. Vetar slab severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviše do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab severni i severoistočni. Jutarnja temperatura 20, najviša 34 stepena.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Bojičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.